Masih jin va yomon ruhlar oldiga yaqinlashganda ular faryod qilib unga: "Ey Iso, Xudoy taoloning o'g'li, men bilan nima ishing bor? O'tinaman, meni qiynama", deb baqirishar edi. Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Masihlar jinga chalinganlik vaziyatiga duch kelganlarida jinga chalingan odamga yordam berish faqat ibodat orqali amalga oshadi. Ba'zi yomon ruhga chalinish vaziyatlarida birgalashib sabot bilan ibodat qilish kerakligini Iso aytib o'tgan. Ibodat bunday vaziyatlarning barchasiga tavsiya etilgan shifolash yo'lidir. Ibodatga berilib boshqa hech narsa qilmaymiz. Jinga chalinish masalasi bo'yicha masxilar orasida juda ko'p xavotirlanish borligini sezaman. Men boshqa masxilarning ko'pchiligi ular odam hayotidagi har bir muammoga yomon ruhlarning ma'lum qilmishlari sababchi ekanini aytishadi. Bu yo'l bilan ish tutish uchun yangi ahd hech qanday kafolat bermaydi. Havoriylar shaytonning to'g'ridan-to'g'ri odamlarga qilgan hujumlari haqida deyarli hech narsa deyishmagan. Bunday hodisalar haqida ko'p aytilmagan. Lekin shunisi ma'lumki, Rabbimizning osmonga ko'tarilganidan so'ng bunday hodisalar, ya'ni jinlar bilan to'qnash kelishlar soni keskin kamaygan. Bu qorong'i kuchlar Isoning yerdagi xizmati paytida juda kuchaygan edi. Lekin u dunyoni tark etganidan so'ng ularning soni pasaygan. Shuning uchun havoriylar faoliyatlarida siz bundan hodisalarni xushxabardagiga qaraganda deyarli uchratmaysiz. Paulusning maktublarida shayton kuchlari haqidagi oyatlarni ko'p uchratamiz. Lekin u yerda shayton kuchining hujumlari haqida juda kam yozilgan. Yig'ilish xonasiga kirib, xizmat oldidan shaytonning kuchlarini bog'lab qo'yish uchun ibodat qilish kerak degan oyatlarni topa olmaysiz. Yoki barcha kelib chiqayotgan muammolarni yomon ruhlarga bog'lashni ham o'rinli deb aytish qiyin. Bunday fikrlarni Yangi Ahd kitobida topa olmaysiz. Shuning uchun bu haqda ko'pchilik ortiqcha xavotirda ekanini aytmoqchiman. Shunisi ma'lumki, shaytonning masxilarga qilgan hujumi to'g'ridan-to'g'ri emas. Aksincha, bilvosita bo'ladi. Shuning uchun uning qilmishlari muqaddas kalomda iblis xilalari deb nom olgan. Xila esa makkorlik, ziraklik va qandaydir noaniqlikni anglatadi. Shaytonning odamga to'g'ridan-to'g'ri qiladigan hujumi ochiq-oydin masala, lekin makkorlik va ziraklikni payqash qiyin masala. Ushbu mavzuni batafsilroq o'rganishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki ma'lum bo'lishicha shayton odam hayotiga to'g'ridan-to'g'ri hujum qilmaydi. Aksincha, u bilvosita yo'llar bilan, ya'ni o'zining xilalarini ishlatib, odam hayotining tabiiy va ommabop yo'llaridan foydalanadi. Lekin bordi-yu, shunday hujumlarni sezsangiz, avvalambor ibodat qilishni boshlang. Chunki barcha yovuz kuchlar Rabbimiz ismini eshitib titraydi. Xayr, omon bo'ling azizlar. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.